بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهلا شعاعا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال كسو دوادا برنامجك عالم اليوم وادمالي وليبا كدقستان إذا عدى إسلامي الأندلس ماركا لقربو مالي نمدا جمعها قضى بدا مانتا برنامجك أتكو مغلي دونتان وحاكم دا ملتريغا السودان وكدا واقعين يقعانتا كدقين مرتزقا أولا شايد دلالك كونفورت السودان إيجاد dagaalo iyo duqeymo xoogan oo ka socda gobolka Darfur waxaad barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan ku dhawaad 10 ruux oo dhimashay dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha Mareykanka maamulka Yahuuda oo duqeymo xoogan ka fuliyay xuduuda u dhaxaysa dalalka Lubnaan iyo Suuriya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wakiilada Iran ee Lubnaan oo duqeymahaasi lagu beegsaday waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan سدي أي مسلمين تاونو ليان سرادة تراويح دا محان كوغن هاي مراحيشي أي صومرتي إيا وقتيغ أي صوبي لابتي قضا باداس كووكالة إيا حبنتي قوحة دوني دا أياد برنامشكا كومقلي دونتان إيوا مركلة إيا عالم اليوم
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك دغستيال ومالنا حدها تاريخ دون ايكو بيغنتهي 72 بشه بركيسن اي رمضان سنه 1444 هجري مركله كو سو دواده برنامجك عالم اليوم قضبك اوغو هرينا وها و نكونيا
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
waa mid kamid ah astaamaha iyo wadajirka muslimiinta waa sunna iyo sanad waliba ay nooleyso ummada muslimka ah waxayna soo martay maraxil kala duwan ilaa mid kamid ah dawladihii shiicada ahaa ee soo maray wadamada caalamka islaamka ay gaarsiyeen in qofkii ku ooga masaajidda ay dilaan balse allah fadligi ilaa zaman kan waa sunna taagan oo ay muslimiinta nooleeyaan taasina waa salaada taraawixda ay muslimiintu nooleeyaan bisha ramadaan habeen kasta salaada taraawixda waxa ay soo bilaabatay waqtigii nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaana xadiid ku soo aroray saxiixul bukhariga uu tilmaamaya in nabiga qaar ka mid ah asxaabtiisa uu dhowr habeen tujiyay ramadaanka balse markii dambe nabiga uu joojiyay cabsi uu ka qabo in lagu waajibiyo ummada muslimka ah oo ay awoodi kari waayaan balse markii uu dhintay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa sunnadaasi dib u soo nooleeyay amirul mu'miniin umar ibn khattab radiyallahu anhu iyadoo markaan lagu ogeeyo jamaaco maadaama markaan ay meesha ka baxday cabsidii laga qabay in la waajibiyo una go'ay soo degistii waxyiga kadib dhimashadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam allah karaali noqday umar ayaa sababta uu jamaaca uga dhigay salaada taraawixda waxa ay ahayd inuu ku mideeyo muslimiinta halka taa bedelkeeda iyagoo kala tagsan ay guryahooda ku dukan lahaayeen isla waqtigii uu ahaa umar khaliifka muslimiinta salaadan waxaa si jamaaca ah loogu ogeeyay qaybo badan oo ka mid ah dhulalkii ay ka tirinaysay dawladdii islaamiga ahayd وحونا ابن مبرد كتابكي سمحض الصباب وكسو أروريي إن خليفكي أفراد أي مسلمين تعالي ابن أبي دالب رضي الله عنه ويري الله نوريو خبرك ابن خضاب سيدا أو مساجدين أو نوريي قرآنك الله كره للنقضاء عمر ابن قضاب أيانا صدو كلاها قفكي وقهريي افتيمي مساجدة هبين ذا رمضان بل سجي ردي عمر كدب وحي مسلمين تاي اسكو خلافين صلاة تراويح كدبنا وحي ويدي مدن مديدي وحان تاريخ دا مسلمين تا صومرتي وقتيا أن لدوكان صلاة صوبة كوادن يضو الممنوعي أم بأي جرين أسباب كلا صدا على ضي عذراء دولاد الشيعة أهد إفاديميين تاو كتلين يسي قيبا كميدا قلبات كإسلامك مصر إيا شام أيا قبيهان بممنوع دي إن صلاة داني لغو تكدو مساجدا وحان قفكي إسكو دايا إنو صلاة دان جماعة كو تكدو أي كفلين يين حكم دلدلا دا الله فدلقي زمن كان آمان تنولنا هاي وحي مسلمين تاكو ميدي سينهين إن مساجد أي كون أوليان صلاة دا ترا وحدا من مشرق إلى مغرب هادبا وحان هلكان كسو قد بنينا مساجد دا أقوى وين أي مسلمين تحلقان كو أغان صلاة دا ترا وحدا لغصو باللابو الدار البيضاء إلا جكارتا مسجد كواد وغنا بضان أي مسلمين تاكو أغان صلاة دا ترا وحدا ومسجد كحرم كأيكويا لمقالة دا مكة المكرمة ومسجد كأقوين أيكويا لعالم كا سند كي أودامي وامد أي مسلمين تاكو عبادستان وحانا سند ولي وأسو وفديا كمانان مسلمين أو كحجينيا أما كو عمريسانيا بشبرا كيسان أي رمضان وحا صوحا ذرا بقلال كن أو مسلمين أهو إسغك ليما دا دافها عالم كا صلاة دا هلوغو أغو أيانا وحا كمي دا تراويح دا وحا وكفر يا مساحة غاريسا سدح بقل إي كنتن إي لحكن أو متر أو لبجبارن إساقو قاذي كرمال مها عاديق أه إن كبدن تضباب بقلو كن هل كمال ما حجكن أو قابيل كرو إن كبدن هل مليان مسجد كلاباد ومسجد كالنبيغ صلى الله عليه وسلم إيكو يلا مقالة دا مدينة المنورة ومسجد كلاباد إيكو فضلق بضان مساجد دا كو يلا دوني دا مركة لغا صوتغو مسجد كحرمكا مركة لغا ربشة براكيسان إي رمضان وحا صوحا ذيرا بقلال كون أو كمي دا مسلميتا إياغو هالكاسي كو أغا عبادات كالدوان وحان صلاة دا سنة دا آه إيكو دو كدان كمي دا صلاة دا تراويح دا مسجد كسدحاد ومسجد كبراكيسان إي الأقصى وهالكي لون إلمي نبيغ صلى الله عليه وسلم وانا قبلة دي كواد اي مسلمين تا بل سنصيب درو ماانتو وحاو كجرا قعانتا يهودا وحانا إساقنا كو عباد استسنا دوليبا فقلال كون او مسلمين صلاة دا سيداد كا أهلوغو اوغانا بش رمضان وحاكمي دا صلاة دا تراويح دا مسجد كا أفراد كانميد اه مساجد دا اوغو بضان اي مسلمين تا كو اوغان صلاة دا تراويح دا ومسجد كلو يقانو الحسن الثاني اي كو يالا دالك مغرب مسجد كان وحاو كو يالا مقالة دا دار البيضاء وحان هلكي مركودو كان كرتا سديتن كون او مسلمين سيدو كلا مسجد كا عمر ابن عاص اي كو يالا دالك مصر ايا كمي دا مساجد دا اوغو وين اي كو يالا ودمد عالم كا اسلام كا مسلمين تا نسيا دا هاي بش رمضان اوغو نوليان صلاة دا تراويح دا سيدو كلا مسجد كا ايا صوفيا اي كو يالا دالك تركيغا اساقنا وحا بش براكيسان اي رمضان صلاة دا تراويح دا كو اوغا بقلال كون او مسلمين اهو اساقا كليما دا قده دالك تركيغا مسجد كا الاستقلال اي كو يالا دالك اندونوزيا اساقنا وحا صلاة دا تراويح دا بش براكيسان اي رمضان كو دوكدا كمانان كون او مسلمين مسجد كا جامع اي كو يالا دالك هنديا اساقنا وامد كميدا مساجد دا اوغوا وين اي مسلمين تا وحا بش براكيسان اي رمضان صو حاضرا مسلمين اي دوبادان كواس او كو اوغا عبادات كا كالدوان او اي كميد تهي صلاة دا تراويح دا وحانا هالكي مر مسجد كان كو دوكان كرا ان كبادان شن اي لباتان كون او مسلمين
حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين إلي الله 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 إلي الله
وهجاك دغستيال ولي وحد دغيسانيسان برامج كا عالم اليوم وحان ادلنا هاي رمضان مبارك الله فضلقي وحان مالينكي شلي سو غبغبوباي حلقات كي ان اوغو مغادرني بصائر للناس وان كو سو غدمن جيرني شخصيات الله و سو هنونيي كديبنا او كو غلدي نعمه الاسلام كا هادبا وربخنداس مخي فريما او حمبارسناين وحا ارمهاسي ان كا وريسناي ولالكن محمد حسن الفاتح هيا محمد
بسم الله واد ما سنتهي سهيب الله يا كماسن إنو سورة قليجي ديارنتا يباهنتا حلقاتكي بصائر للناس culimadii aqoonyahanadii iyo wariyaashii nagala qayb galana waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran. Xalaqaadkan waxay ahaayeen 20 xalqadood oo aan ku soo gudbinay sheekada dhowr 20 qofood oo islaamku ku soo biiray. Waxay dadkani ka sinaayeen in cuquushooda ay ka digi weyday khuraafaadkii ay markii hore aaminsanaayeen, isla markaasna islaamku uu noqday diinta waafaqsan fidrada saliimka ah. Waxaa kaloo ay ka sinaayeen inay rumaysnaayeen in islaamku uu yahay xalka keliya ah ee loo haya noocyo kala duwan oo mashaakilaad ah oo maanta dunidu ay la daalaa dhacayso, ayna la dhiban yihiin malaayiin qof. Hadday ahaan lahaayeen fasaadka iyo fisqiga la haray dad iyagu ku nool dunida reer galbeedka. Waxa kale ka sinaayeen in islaamnimadooda kadib ay dhaxleen farxad aysan hore u haysanin, iyadoo xataa dadkan aan sheekooyinkooda soo gudbinay badankooda ay ahaayeen kuwo hodan ahaa islaamnimadooda ka hor, isla markaasna aan haysanin wax farxad ah, laakiin markay islaamka soo galeen helay farxad iyo deganaan taam ah. Waxaa kaloo ay ka sinaayeen in badankood aan islaamka loogu yeerin oo hidaaye uu Alla ku soo dejiyey ay ku soo hanuuneen, taas oo ay tahay ballanqaadka Alle ee ah in diintiisu ay geli doonto guri walba oo koonkani ku yaala. Wuxuuse shaki ku jirin in islaamku uu yahay diinta ugu faafida badan guud ahaan caalamka. 25 sannadood kadib marka la gaaro sanadka 2010-ka, islaamku wuxuu noqon doonaa diinta koowaad oo heystaan dadyuga ugu badan ee dunida ku nool, sida ay muujiyeen daraasadyo dhowr ah oo laga soo saaray wadamada reer galbeedka. Daraasadaha qaar oo xoogaa waqtiga dib u dhigay waxay gaarsiiyeen ilaa iyo sanadka 2006-ka. Waxaana ifafaalaha arintaas si aad ah looga dareemay wadamada galbeedka iyo Mareykanka ilaa xataa bariga qaaradda Yurub oo islaamku si xoog leh ugu faafayo. Xaqnimada diintan waxaa caddeyn u ah dadka ugu badan ee sanadadan dambe islaamka qaadanayay inaysan jirin cid wacdisay amba ku waanisay qaadashada diinta. Waxyaabaha isdultaaga mudan ee sida aadka ah ay noo soo jiitay intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixinadan waxaa ka mid ah sida diinta Alle u faafayso, iyadoo dadka ugu badan ee sida joogtada ah u soo islaamayay ay yihiin kuwa uu Allaah un soo hanuunshay oo aysan jirin cid u soo bandhigtay islaamnimada. Dadkani markii ay soo hanuuneen keligood ayaa bartay diinta islaamka. Arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah dalalka ugu badan ee gaalada ah oo dadkoodu ay soo islaamiyeen waa dalalka looga soo duulo dadka muslimiinta ah, sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka oo ugu horeeyo dowladaha saliibiyiinta ee duulaanka ku soo qaaday dadka muslimiinta ee caalamka. Waxay daraasaddu sheegaysaa in sanadkiiba ay diinta islaamka ku soo biiraan dad ka badan 150,000 oo qof oo dalalkaas ka soo jeeda. Ingiriiska ayaa ku soo xiga oo sanad waliba ay soo islaamaan dad ka badan 100,000 oo ruux. Lambarkuna waa uu sii kordhayaa sanadba sanadka ka dambeeya, sida dalkaas looga bartay ilaa iyo 10 sano ee la soo dhaafay. 80,000-kiiba dadka islaamka qaadanaya waa daayarta dalalkaasi ku dhaqan. 60,000-kiiba dadkaas soo islaamaya waxay u badan yihiin dumar, taa oo iyana ay ifafaalo wanaagsan oo bidhaaminaysa in mustaqbalka dhow uu islaamku leeyahay. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi: yuriiduuna liyutfi'uu nuura allaahi biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday in islaamku uu yeelan doono gacanta sarreysa, sidoo kalena uu ka sara mari doono diimaha oo idil. Fi silmi walxarbi bilxujati walbayaan wa bisayfi wassinaan. 4,300 oo diimood, islaamku waa mid ka mid ah diimaha ugu dambeeyey, wuxuuna soo degay waqti hadda laga joogo 15 qarni ka hor. Sidaas oo ay tahay xawliga uu ku socdo darteed wuxuu noqday diinta labaad ee haystaan dadka ugu badan dunida oo idil. Dadka haysta diinta islaamka ayaa lagu qiyaasaa 1.8 bilyan, kuwaasoo ku kala dhaqan daafaha caalamka, waana diinta labaad oo ay haystaan dadka ugu badan caalamka, halka nasaarada ama masiixiyadu ay tahay diinta koowaad, maadaama dadka ku nool dunidan badankood ay yihiin dad gaala ah. Marka walaalka warbixinadu kuwa noocaas ay ahaayeen oo runtii daaha ka fidiyey sida xawliga ah ee dadku ay u soo galayaan diinta islaamka, iyadoo ay ognahay aaladda aadka u xoogan ee warbaahinta reer galbeedku suurad xumaynta ay ku hayso islaamka iyo ilkiisa, sidaas oo ay tahayna dad fara badan oo 100,000 ah ayaa sanad walba diinta islaamka soo gelaya dadkaasna waxay ku dhaqan yihiin isla wadamada reer galbeedka oo warbaahintooda iyo siyaasiyiintooda ay suurad xumeeyaan islaamka yeelkiisa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك دقيستيال ولي وحد دقيسانيسان برنامج كعالم اليوم إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي قوحة دونيدا وحاهالكن كسو جيدين يا ولالكن إلياس عبداللهي
walmaasantahay suheeb dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida anoo horeen xubinteena ku dahfurna dhanka ruushka dawladda mareykanka ayaa muujisay walaaca daran ee ay ka qabto weerarada xoogan ee ukraine mudooyinkan dambe ka fulinaysa gudaha ruushka kuwaas oo si gaar ah u bartilmaameedsanaya xarumo muhiim u ah caalamka intiisa kale xukuumadda washington ayaa sheegtay in meelaha muhiimka ah ee ay kiev beegsatay ay ka mid yihiin xarumaha gaaska iyo tamarta taasoo keeni karta in saameyn xoogan oo dhanka shidaalka ah laga dareemo dunida dacalladeeda Mareykanka oo ka cabsi qaba in haddii ay weeraradan sii xoogeystaan uu Ruushku qaado tallaabo uu mar kale ku xiranayo dhuumihiisa gaaska ayaa sheegay in Kiev ay ku taageerayaan la dagaalanka Moscow balse aysan ku taageersaneen in la weeraro xarumahan oo kale waa sida ay hadalka u dhigeen Julian Smith waa safiirka Mareykanka ee NATO mar uu ka hadlay qodobkan ayuu warfidiyeenka ku yiri dabahantii markii la eego weerarada xoogan ee Ukraine mudooyinkan dambe ku bartilmaameedsanaya goobaha muhiimka ah ee ku yaala gudaha Ruushka waa mid uusan Mareykanka ku taageersaneen arrinkaas waxa xusid mudan marka laga hadlayo qodobkan intan iyo bishii January ee sanadkan 2024 ay xukuumadda Kiev beegsatay ilaa 30 warshadood oo sifeeya gaaska kuwaas oo ay wararku sheegayaan inay ahaayeen kuwa ugu waaweyn ee ku yaala gudaha Ruushka dhanka Aasiya Wadamada Mareykanka, Australia, Japan iyo Filibiin ayaa maanta oo axad ah sameeyay dhoola tus wada jir ah oo dhanka badda iyo cirkaba kaasoo ka dhacay badda lagu murinsan yahay ee koonfurta Shiinaha. Xogaha ayaa sheegaya in dawladahan ay sidaas u sameeyeen si ay uga hortagaan damaca Shiinaha ee ku aadan badan iyo inay dareensiiyaan xukuumadda Beijing in biyahan ay ka wada dhexeeyaan dalal badan. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada difaaca ee dalalkan ayaa lagu yiri annagoo oo muujinayna go'aankeena wadajirka ah ee xoojinta iskaashiga gobolka ay ciidamada difaaca hubaysan ee isku dhafka ah waxay sameeyeen dowladus wadajir ah waxa dhanka kale qoraalka lagu sheegay in dowladuskan uu ka soo bilowday dhanka dalka Filipiin uuna socday ilaa ay ciidamadan isku dhafka ah ka iimaaneen bartamaha badda koonfureed sida la og yahay Shiinaha ayaa mudooyinkan dambe hardan adag ugu jira sidii uu hantin lahaa maamulka badda koonfureed walow ay soo baxayaan xogo kale oo tibaaxaya in Beijing ay qarka u saaran tahay inay hanato milkiyadeeda dhanka Lubnaan laba ilood oo dhanka amaanka ah oo u dhashay waddankan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maamulka isugu yara Israa'il uu weerar xoogan ku qaaday gobolka Biqaac ee dalka Lubnaan xogaha ay soo dusiyeen ragan ayaa intaas ku daraya in weerarkan uu si gaar ah u beegsaday xarunta oo bar waa ay leeyihiin askarta ururka Shiiciga ah ee isugu yara Xisbullaahi taasoo ku taala tuulada Jinta ee u dhow xuduudka Suuriya wali ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay labada dhinac oo lagu xaqiijinayo xadiga qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee halkaas ka dhashay dhanka kale waxaa xusid mudan in weerarkan ka hor ay ururka Xisbullaahi dhulka soo dhigeen diyaarad ciidan oo ay leeyihiin maamulka gumeystaha Yuhuuda taasoo dul heehaabaysay qaybo ka mid ah dalka Lubnaan loolanka u dhexeeya labadan dhinac waa mid mudooyinkan dambe u muuqda mid cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambeysa iyadoona ururkan Shiiciga ah uu ku goodinayo inuu sii wadi doono beegsiyada Yuhuuda tan iyo inta uu ka istaagayo hardanka ka socda gudaha dhulka reer Filistiin dhanka Ingiriiska James Heavey waa ku xigeenka xogayaha difaaca ee dalka Ingiriiska waraysi uu dhawaan bixiyo waxa uu ku sheegay in waddankiisa uusan hadda diyaar u ahayn inuu galo wax dagaal ah xilli caalamku uu qarku u saaran yahay inuu dhaco waxay ugu yaraan dagaalka saddexaad ee dunida mar James ay wareysi la yeelatay majalada The Telegraph oo ka soo baxda waddankaas ayuu ka dhawaajiyay walaaca daran ee ay ka qabaan mustaqbalka waddankooda maadaama ay wax walba isku bedeli karaan muddo kooban gudaheeda ku xigeenka xogayaha difaaca ee dalka Ingiriiska ayaa dhanka kale ka dhawaajiyay in waqti badan ay qaadanaysay inay si buuxda ugu diyaar garoobaan inay ka qayb galaan dagaal xoogan taasina ay tahay mid ugu daran ee ay hadda ka walaacsan yihiin xukuumadda London ayaa intii ay ku mashquulsanayd taageerida cid walba oo lidi ku ah islaamka iyo muslimiinta ayaa hadda u muuqata mid ku fashilantay jaanibka askariga maadaama ay saraakiishoodii ugu sarsareysay ay goobaha fagaarooyinka ka sheegayaan xogaha aan kor ku soo xusnay ugu dambeyntii dhanka Mareykanka waxa saacadihii la soo dhaafay ay warbaahinada gudaha Mareykanka ay soo gudbinayeen xogaha ku saabsan toogasho wadareed xoogan oo ka dhacday gobol ka mid ah waddankan laba ruux oo shacab ah ayaa dhintay halka 7 kale oo isugu jirta shacab iyo boolisna ay ku dhaawacmeen toogashadan oo ka dhacday magaalada Miami oo ah caasimadda gobolka Florida macluumaadka ayaa intaas ku dariya in falkan uu ka dhacay goob bar ah oo ku taala Miami saacaduna ay xilligaas ku beegneed abaare 3:30 daqiiqo oo habeenimo xilliga Mareykanka si la mid ah sanadihii tagay ee 2022 iyo 2023 Mareykanku waxa uu mar kale wajahayaa toogashooyin wadareedyo galaafanaya nolosha tobaneeya Ameerikaana halka dhanka kale ay askarta Mareykanka wadamo kale u joogan waxay ku sheegeen nabad ilaalin iyadoo uu xaalku wadankoodu yahay sida tan ee muuqata halkaas ayaan dhageystayaal uga bixinaa xubintii guuxa dunida imikana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalkay Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
waa hagaag dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla soo gaarnay dagaalo u dhexeeya militariga Suudaan iyo milishaadka Dacmu Sariic ayaa sanadkii labaad waxa ay ka socdaan gudaha dalkaasi iyadoo sidoo kale xukuumadda Khurdum ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay murtazaqa u dhashay dalalka Koonfurta Suudaan iyo Jad oo ka garab dagaalamayay kooxda fallaagada ah uu hoggaaminayo Xumeyti hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan waxa warbixintan ku soo koobaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
ciidanka Suudaan ayaa ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay dagaalhaano ka soo kala jeeda Tashaad iyo Koonfurta Suudaan kuwaasoo ka barbar dagaalamayay ciidamada loo yaqaan RSF ee ku sugan galbeedka magaalada Khurtum war saxaafadeed oo militariga Suudaan soo saaray saacadii la soo dhaafay uu ku sheegay in ciidankiisa gacanta ku dhigan xubno ay ku sheegeen calashada shaqaysteelka soo kala jeeda dalalka Jaad iyo South Sudan kuwaasoo ku sugnaa xarun ay maamulayeen ciidamada Dacmo Sariic oo ku taalay dhismaha idaacadda iyo telefishinka ee magaalada Umudurman bayaankana laguma sheegin tirada shakhsiyaadkaasi kaliya waxaa war saxaafadeedkan ku xusan oo militariga xubnahaasi ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ballanqaadyo beenaha ay ku degeen xoogga Dacmo Sariic ee mucaaradka ku ah militariga wuxuuna tilmaamay in intooda badan ay yihiin dhalinyaro aad u da'yar oo la soo kadiyay sida warka u dhigeen waxaana intaa ku dareen inay maxkamadeen doonaan 12-kii bisha la soo dhaafay ee Maarso wuxuu militariga Suudaan ku dhawaaqay inuu dib ula wareegay hay'adaha warbaahinta ee magaalada Umudurman taasoo gacanta ku hayeen milishaadka Dacmo Sariic wixii ka dambeeyay markii uu qarxay dagaalka dalkaasi 15-kii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay ku dhawaad hal sano waxaa dalka Suudaan ka soconaya dagaalo culus oo u dhexeeya militariga iyo kooxda loo yaqaan Dacmo Sariic waxaana ka dhashay dhimashada 13,900 oo ruux iyo sidoo kale barakaca in ka badan 8 milyan oo guryahooda uga cararay dagaaladaasi dhanka kale qoysaskii bilooyin ka hor ka barakacay dagaalada dalkaas ayaa weli wajahaya haliso kala duwan oo dhanka nolosha ah iyadoona xaalado adag u maraya siday u heli lahaayeen adeegyada ugu muhiimsan noloshooda sababo ku aadan duruufaha nololeed ee dareemayso Faadima Abkar kuma rajaweyna in ay gabadheeda yar u soo iibiso qilaado ama kateenada ay xirtaan gabdhaha yaryar si ay isugu qurxiso maalinta ciidda ay ugu soo wajahan waxay Faadimo sheegaysaa in rajada ugu weyn ay tahay in ay hesho wax daboola baahiyaadka ugu muhiimsan ee carruurteeda sida biyaha iyo cuntada oo ah waxa ugu qaalisan ee ka maran gacmahooda haweeneedan oo 35 sano jir ah ayaa ka sheekaysay waaqica ay ku nooshahay iyadoona sheegtay in tani ay tahay xaqiiqada dhabta ee nolosha ay ku jiraan waqtigu ma ahan mid ku habboon inaan ka fikirno qalabka carruurta wuxuu ay ku ciidi lahaayeen waxaan u baahannahay oo idil waa cunto iyo biyo si aan daruufaan ugu dhex noolaano ay leedahay waxaa intaa ku dartay in inkastoo ay xaaladu adag tahay haddana ay ku dadaalayaan sidii ay kelmado wanaagsan carruurta ay qulubtooda farxad ugu gelin lahaayeen hase ahaatee ma awoodo in aan u iibiyo dhar iyo hadiyado kale ay leedahay qisada tan ma ahan xaalad ay la nooshahay Faadimo oo keliya balse waxaa waaqican la qaybsanaya dumar tiradooda ay kor u dhaafayso 500 oo haween ah oo ku nool mid ka mid ah xarumaha qaxootiga ku yaala magaalada Alfashir gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan waxaa halkaas dadka ku sugan wajahayaan daruufo bini'aadnimo iyo xaalado aad u liita oo ay ku soo qaateen inta badan bisha barakeysan ee Ramadaan tan iyo bartamihii bisha Abriil ee sanadka la soo dhaafay waxaa gobolka Darfur iyo manaadiqda kale ee la midka ee Suudaan ay marti gelinayaan xaalad dagaal oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeeya waxaana loolankaasi u dhaliyay dhimashada iyo dhaawac dad aad u fara badan halka malaayiin kalena ay u kala carareen deegaano kale iyo wadamada jaar kale ah Suudaan dadka ugu badan ee la nool dhibaatada ka dhalatay saameynta dagaaladaasi waa haweenka kuwaasoo wajahaya duruufo nololeed iyo caqabado xoogan inkastoo isku dayaan inay ku adkaystaan xaaladaasi kuna dadaalayaan sidii ay farxad u kordhin lahaayeen ubadkooda. Dhanka kale, Ciidul Fidri ayaa ku soo aadeysa xilli daruufo nololeed iyo taxadiyaad kala duwan ay wajahayaan dadka ku dhaqan gobolka Darfur, halkaas oo weli ay dagaaladu ka socdaan. Iyadoo xaaladdu sidaasi tahay, haddana waxaa goobaha qaar laga dheehan karaa sawir muujinaya diyaar garow iyo hami aad u sareeya oo laga dareemayo in badan oo ka mid ah qoysaska iyo afraad reer Suudaan ay ku dhaqan deegaanadan, kuwaasoo ku howlan sidii ay farxad ugu abuuri lahaayeen carruurtooda. Waxaana suuqada magaalada Al-Fashir buux dhaafiyey bulshada qaybo kala duwan oo ay ugu horeeyaan haweenka, kuwaasoo iibsanaya badeecooyin loogu diyaargaroobayo ciidda, halkaasoo sidoo kale isugu imaanayaan dad doonaya in ay hadiyado adeegyada ciidda ugu iibiyaan carruurtooda. Mid ka mid ah haweenka ku sugan halkaas oo lagu magacaabo Ummu Taymaan Aadam ayaa la hadashay warbaahinta, iyadoona sheegtay in dadku ay tahay in ay la qabsadaan oo ay la noolaadaan duruufaha dagaalka, ayna si niyad sami leh ugu fikiraan xaaladda uu dalku marayo, iskuna dayaan in ay farxad geliyaan carruurtooda iyagoo u diyaarinaya ciidda soo socota. Waxay tilmaamaysaa haweeneedan in inkastoo xaaladdu sidaasi tahay, haddana ay awoodaan inay carruurtooda u qurxiyaan farxaddooda, dabaaldegyadana u diyaariyaan si aysan u dareemin qaraarka waaqica ay ku sugan yihiin ee dagaaladu hareeyeen. Waxay sidoo kale Ummu Taymaan la hadashay dumarka iyada la midka ah ee magaaladaasi, waxaana kula talisay in hadiyadda ugu weyn ay carruurtooda u hibeynayaan ay tahay inay jacayl, daryeel waalidnimo iyo dhoolcadeyn ay kala kulmaan, si ka duwan in ay ku ta'asuraan xaaladda uu marayo dalkooda. Haweeney ku sugan waqooyiga Darfur ayaa iyadana sheegaysa in ciidda sanfurka ee sanadkan ay macaani gaar ah u xambaarsan tahay hooyooyinka ku nool gobolka Darfur. Waxay haweeneedan oo ka tirsan hay-adaha loogu yeero qaramada midoobay ay aad ula yaabtay sida aysan haweenka ku dhaqan deegaanadaasi uga daalin inay dadaal dheeraada ku bixiyaan sidii ay carruurtooda uga farxin lahaayeen, iyaduna tilmaantay in sugnaantooda iyo nafurka ay bixinayaan hooyooyinka barakacyaasha ee Darfur ay muujinayaan awoodda iyo sida aysan uga daalin inay carruurtooda ku daryeelaan marxaladaasi kana fikiraan farxaddooda. Sida uu sheegayo khabiirka ka faalooda arrimaha bulshada ee Doktor Maxamed Xaamid, waxaa dagaalka ka socda Suudaan uu isbeddel weyn ku keenay nolosha dumarka ku dhaqan gobolka Darfur. Xaamud ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dumarkaasi barakacyaasha la taageero, lana siiyo fursado shaqo, sidoo kalena laga jawaabo baahiyaadka qoysaskooda si xaaladooda nololeed ay u hagaagto. Wuxuu sheegay inay wajahayaan qax, amni darro, firaaq soo kala dhexgalay iyaga iyo xubnaha qoysaskooda, iyo xaalada nolol xumo oo sii xoogaysanaysa. Wuxuuna ku baaqay in arrimahaasi faragelin lagu sameeyo. Maxamed Aadam oo ah shaqsi ku firfircoon arrimaha bulshada Suudaan ayaa isna xadidaya caqabadaha ugu xoogan ee wajahayaan hooyooyinka qaxootiga ee ku sugan Darfur, kuwaas oo ay ku jiraan biyo yari, raashin xumo, daryeel la'aan caafimaadka iyo xagga waxbarashada, iyo sidoo kale saameynta ay noloshooda ku yeelatay xaaladda dagaal ee ka jirta waddankaasi Suudaan. Wuxuu arrinkaasi Maxamed ku tilmaamay in haweenka ay ka hor istaagayaan in ay iyagu maareeyaan baahiyaadka dhanka nolosha iyo in ay farxad dhammaystiran u soo hooyaan carruurtooda iyagoo u diyaarinaya munaasabadda ku soo food leh ee Ciidul Fidriga. Wuxuu milicsaday dhanka isku dayada maamulada gudaha ay isku dayayaan in ay ku maareeyaan xaaladda nolol xumo ee ka jirta deegaanada Darfur iyo magaalada Al-Fashir, wuxuuna tilmaamay in ay weli jirto baahi loo qabo in la ballaariyo juhuudda iyo taageerada lagula macaamilayo caqabadahaasi si isbeddel dhab ah loogu sameeyo nolosha hooyooyinka soo barakacay iyo carruurtooda ku sugan deegaanada Darfur.
mudahan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ramadaan mubaarak.
بشرى